14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
The Gramophone Classical Music Awards have been running since 1977 and have become one of the red letter events in the classical music diary, and certainly so in the world of recorded classical music. Tonight is a celebration of musical talent, and the skill and dedication of the people who present that talent on record and convey it to us via CD downloads, or for about half of us, streamed. More people are listening to music than ever before, and the range and variety can be daunting, which of course is where Gramophone comes in to guide music lovers to the best there is out there.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Pre nekoliko dana, u sredu uveče, 16. oktobra, na svečanosti održanoj u Londonu, uručene su godišnje nagrade prestižnog britanskog muzičkog časopisa Gramophone, koje se dodeljuju za najbolja diskografska izdanja klasične muzike, objavljena od juna prethodne do kraja maja tekuće godine i koje se pravom nazivaju muzičkim Oskarom, jer velika konkurencija, ugled članova žirija i visoki kriterijumi po kojima se procenjuju godišnja dostignuća su bez premca u svetu klasične muzike. Ovogodišnjim dobitnicima Gramofonove klasične muzičke nagrade, tačnije nekima od najvažnijih i najzanimljivijih izdanja i muzičara, posvećena je današnja emisija u kojoj sa vama Bojana Žižić. Na početku ste čuli deo govora urednika časopisa Gramophone, Jamesa Jollya, koji je podsjetio na to da ovo priznanje postoji od 1977. godine i da je postalo crvenim slovima obeležen događaj u kalendaru klasične muzike, a svakako snimljene klasične muzike, kako se izrazio, i dodao da je to veče slavljenje muzičkog talenta, kao i veštine i posvećenosti ljudi, čiji je talenat snimljen i nama isporučen preko kompakt diskova, downloada i barem za polovinu od nas, kako je rekao, putem streaminga. Više ljudi nego ikad danas sluša muziku. Širina i raznovrsnost u tome mogu biti zastrašujući i tu je onda naravno Gramofon, kao vodič za ljubitelje muzike do onog najboljeg što postoji, dodao je Jolly. Gramofonova nagrada se ove godine dodeljivala u 10 kategorija: kamerna, horska, savremena, rana, orkestarska, koncertantna muzika, opera, solo glas i recital, a pored njih je tu i 7 specijalnih: umetnik, mladi umetnik, orkestar i izdavač godine, zatim nagrada koja se ove godine prvi put dodeljivala, koncepcija albuma, potom nagrada za izuzetna dostignuća i za životno delo. Tu je i glavno priznanje, snimak godine.
Well, the time has come for the big reveal and to announce the winning album, someone who stole our hearts earlier with her singing and probably her frock, the wonderful Delphine Galou.
The 2019 Gramophone Recording of the Year is the Erato album of Camille Saint-Saëns piano concertos and solo pieces played by Bertrand Chamaillou.
Kao što ste čuli, nagradu snimak godine su osvojili francuski muzičari izvodeći francusku muziku, pijanista Bertrand Chamaillou i francuski nacionalni orkestar sa dirigentom Emmanuelom Krivinom, a za album sa klavirskim koncertima broj 2 i broj 5 Camille Saint-Saënsa, koji je objavila diskografska kuća Erato. Ovaj kompakt disk je pobedio i u kategoriji koncert.
Thank you.
Slušali ste odlomak kompakt diska pijaniste Bertrana Chamayoua i Francuskog nacionalnog orkestra sa dirigentom Emanuelom Krivinom, koji je osvojio najznačajnije gramofonovo priznanje, snimak godine. Objavila ga je diskografska kuća Erato i sa njega smo emitovali treći stav klavirskog koncerta broj 2 u G-molu Camille Saint-Saënsa. Osim vrhunskog izvođaštva, gramofonovi stručnjaci procenjuju i nagrađuju opšti doprinos klasičnoj muzici i priznanje posebna dostignuća ovoga puta je pripalo fondaciji Birgit Nilsen, koja je 2018. godine, kada se obeležavao jubilej slavne pevačice 100 godina od njenog rođenja, između ostalog sa diskografskom kućom Sony, objavila komplet od 31 kompakt diska sa živim snimcima ove umetnice, zatim DVD sa naslovom Njena sopstvena liga i knjigu sa fotografijama. Među institucijama nagrađenim gramofonovim priznanjem je i holandski diskograf Pentaton, koji je proglašen za izdavača godine. Ove godine ustanovljeno je novo priznanje, nagrada za koncept albuma, koje se dodeljuje za inventivnost u osmišljavanju programa na jednom izdanju. Ovu nagradu osvojio je gitarista Sean Shibe za album Soft Loud, na kome je ovaj umetnik povezao škotske plesove i muziku Jamesa Macmillana, izvedenu na tradicionalnim instrumentima, sa savremenim delima Julie Wolf, Davida Langa i Steve'a Reicha na električnoj gitari, uključujući i Reichov čuveni električni kontrapunkt. Ovo je i prvi put da se u konkurenciji za neku od gramofonovih nagrada nađu i dela za električnu gitaru, a kompakt disk je objavila diskografska kuća Delfian. Thank you. bio ovo fragment albuma Soft Loud gitariste Shona Shibea, koji je osvojio gramofonovu nagradu koncept albuma. Slušali ste električni kontrapunkt Steve'a Reicha. Ovo priznanje se prvi put dakle dodeljivalo ove godine i u tom smislu je posebno, kao što je to i priznanje Orkestar godine, jer je to jedina gramofonova nagrada o kojoj odlučuju glasovi čitalaca. U konkurenciji 10 svetski afirmisanih sastava pobedio je jedan relativno mladi ansambl. Titula Orkestar godine pripala je Filharmoniji Hong Konga i njenom rukovodiocu Japu Van Zvedenu, a pre svega zahvaljujući fascinantnom snimku Wagnerovog prstena Nibelunga za Naxos.
Thank you.
Bio je ovo orkestar godine po mišljenju čitalaca časopisa Gramofon, Filharmonijski orkestar Hong Konga sa dirigentom Japom Van Zvedenom, a slušali ste odlomak njihovog snimka objavljenog za Naxos, Kas Valkira, Richarda Wagnera. Još jedan pijanista osvojio je jednu od specijalnih gramofonovih nagrada. Za umetnika godine proglašen je islandski solista Víkingur Ólafsson, koga mnogi kritičari po autentičnom stilu sviranja i originalnosti tumačenja poredaje sa jednim od najvećih genijalnih ekscentrika u svetu klavira, Glennom Gouldom. Kao i Gould, i Ólafsson je oduševio, ali iznenađivao i svojim tumačenjem Bachove muzike i izborom Bachovih dela koje je odabrao za svoj kompakt disk snimljen za Deutsche Grammophon. Evo sada i odlomka.
Thank you.
Slušate Vreme muzike, Radio Beograda 2, u kome danas predstavljamo neke od dobitnika ovogodišnje gramofonove klasične muzičke nagrade koje su dodeljene pre dva dana u sredu uveče u Londonu. Bio je ovo dobitnik nagrade umetnik godine, islandski pijanista Víkingur Ólafsson, a slušali ste njegovu veoma autentičnu interpretaciju Bachovog koncerta za čembalo, to jest klavir solo u D-molu. Bio je to odlomak. Među dobitnicima gramofonovih nagrada za 2019. su i dvojica kontratenora. Već slavni Filip Žaruski je sa svojim ansamblom Artax Erx, sopranom Emeke Barat i kontraltom Marie-Nicole Lemier snimio kompakt disk Ombra Maifu sa arijama Francesca Cavallija, koji je objavila diskografska kuća Erato. On je osvojio nagradu u kategoriji recital. Cavallijeva muzika je po mišljenju kritičara i žirija u ovom izvođenju predstavljena u svoj punoći pre svega emotivne dejstvenosti. Bio je ovo dobitnik gramofonove nagrade u kategoriji recital još jedan francuski muzičar, kontratenor Filip Žaruski, koji je uz ansambl Artax Erx otpevao jednu od arija Francesca Cavallija sa kompakt diska za koji je dobio ovo priznanje Ombra Maifu. Bile to i još jedna nagrada za diskografsku kuću Erato. U kategoriji recital u najužem izboru bio je još jedan kontratenor i solista koji je dobio specijalno priznanje, proglašen je za mladog umetnika godine. Reč je o 28-godišnjem poljskom kontratenoru Jozefu Orlinskom, koji je u protekloj sezoni sa izuzetnim uspehom nastupao ne samo u nekoliko veoma različitih uloga, nego je isto tako u veoma kratkom roku spremio i izvanredno protumačio naslovnu ulogu Handlovom Rinaldu u Glyndebornu, gde je u posljednji čas uskočio u produkciju. Drugi poduhvat koji mu je pribavio gramofonovo priznanje jeste i debitantski album Anima Sacra, koji je, kao i snimak godine, objavila diskografska kuća Erato.
Gente, addio, io.
Čuli ste i poljskog kontratenora Jozefa Orlinskog, dobitnika specijalne gramofonove nagrade Mladi umetnik godine i odlomak njegovog debitantskog albuma Anima Sacra. Pevao je uz ansambl Il Pomodoro i izveo ariju iz opere Il Faraone Sommerso Nicole Faga. Među dobitnicima gramofonevih nagrada ove godine se nalazi veliki broj skandinavskih, odnosno severnoevropskih muzičara. Među njima je i kompakt disk sa simfonijama autora, čiji specifični stil, tematski krug interesovanja i orkestarski zvuk stručnjake navode na poređenje sa Gustavom Malerom ili Richardom Straussom. Danski kompozitor s kraja 19. i prve polovine 20. veka, Ruud Langard. Za izvođenje njegovih simfonija na kompakt disku koji je objavila kuća Da Capo, nagrađeni su Bečka filharmonija i finski dirigent sa Kario Ramo. Oni su osvojili nagradu u kategoriji orkestar. Na ovom CD-u su druga i šesta simfonija ovog autora, kao i neprimećena jutarnja zvezda, zapravo stav iz još jedne simfonije, ali koji je autor zamislio da bude i samostalno delo.
Thank you.
bio je odlomak izdanja nagrađenog u kategoriji orkestar kompakt disk kuće Da Capo sa simfonijama danca Rueda Langarda. Njegovu neprimećenu jutarnju zvezdu je izvela Bečka filharmonija pod upravom Sakarija Orame. Jedno od najvećih priznanja koje muzički časopis Gramofon dodeljuje jeste i nagrada za životno delo, koja je sasvim zasluženo pripala jednoj od najvećih vokalnih umetnica našeg doba, pioniru i jednoj od ključnih ličnosti u oblasti rane muzike, britanskom sopranu Emmy Kirkby, koja je radikalno promenila muziku našeg vremena svojim glasom, fokusiranom kreativnošću i visoko inteligentnim stvaranjem muzike. Ovom nagradom odato je priznanje njenom snažnom uticaju na oživljavanje rane muzike tokom 5 decenija i njoj kao okosnici jednog od najznačajnijih i najuticajnijih pokreta u današnjem svetu muzike. Rečeno je u obrazloženju nagrade o Emmy Kirkby, koji će biti posvećena i emisiji Antikoteka u nedelju od 16 časova. Emmu Kirkby slušamo i na kraju današnjeg vremena muzike, u kome smo vam kroz fragmente predstavili neka od najzanimljivijih i najvažnijih izdanja i muzičara koji su osvojili ovogodišnje Gramofonove klasične muzičke nagrade.
To me the lute is kind of the beginning of my love affair with early music.
Za mene je lauta bila početak ljubavne veze sa ranom muzikom. Tu je sve počelo i to je razlog zašto volim pesme sa lautom, jer volim tu vrstu balansa sa divnim ekspresivnim instrumentom. Slušali ste dobitnicu gramofonove nagrade za životno delo britanskog soprana Emu Kirkby, kako je uz Antonija Rulijana Lauti izvela pesmu njegov zlatni katanac Johna Dowlanda. Moje ime je Bojana Žižić.